Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу.
Кутман таң, угарман, Азаттык радиосунун жекшемби күнкү эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы бир саатта эже сиңдилер кеп дүкөнү күтөт. Ошондой эле Азамат Алтайдын 100 жылдыгына арналган талкууну дагы уга аласыз. Азаттык куналгысынын ишмердигинин башатында турган Кыргызстандагы демократиялык жараянга барандуу салым кошкон коомдук ишмер маркум Азамат Алтайдын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жатат. Ал Кыргызстандын эгемен жана демократиялуу жумурияткка айланышы, кыргыз элинин ар тараптуу маалыматка ээ болгон, өсүп өнгөн улуттардын сабынан орун алышы үчүн күрөшкөн. Мына ушул Азамат Алтайдын 100 жылдыгына арналган талкууну алдыда сунуштайбыз. Аны кесиптешим Тынчтыкбек Чоротегин алып барат.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык уналысынын угармандары. Биз кыргыздын чыгаан колуну бир кезде азаттыктын, эркиндиктин, эгемендиктин жартысы катары батышта туруп, бизге бардык руханий айдыңдык колдоосун көрсөтүп келген кыргыздын журналисти Азамат Алтайдын, Кудайберген Кожомбердиевдин 100 жылдык мааракесин белгилеп атабыз. Бул чоң окуя менин оң жагымда Кыяс Молдакасымов, тарых илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратына караштуу мурас фондунун төрагасы, сол жагымда Азамат Алтай атындагы эл аралык коомдук фонддун төрагасы Тойчубек Турганбаев мырза. Бул Азамат Алтай аксакалыбыз 85 жашына келгенде, ошо 2005 жылы сентябрда мына биздин үзөңгүлөшүбүз Кыяс Молдакасымовдагы атайын ошо расмий кыргыз делегациясы менен Нью-Йоркко барып калып, ошол кезде ат жанында казан асып чакан маек курган эле. Ошондо Азамат Алтай бу эгемендик абдан көп мекенчил идеялар жөнүндө өзүнө мындай азыр осуят болуп калгандай ойлорун бизге калтырган. Ошо чаканда болсо анын үнүнөн бир аз үзүндү келтире кетелик.
Ата журтту мен ар заман сагынып келдим. Элимдин жаман адаттары болсо да, жакшы адаттары болсо да мен үчүн үлгү эле. Ону үчүн демек 40-нчы жылы кетсем, 55 жылдан кийин 95-нчы жылы Манастын миң жылдыгында барып Кыргызстанды көрдүм.
Мына ошондой сагынычтуу русалыгын билдирип кийин албетте 1995 жылы расмий сыйгыну катары Манас эпосунун шарттуу миң жылдык мааракесине байланыштуу Кыргызстанга келип кетти. Өзүнүн туулуп өскөн жеринде болду. Таласка барып Манас атанын арбагына багыштап куран окуп, өзүнүн көк сөөсүн толтуруп, түгөл Бай Сыдыкбеков сыяктуу мыкты чыгаан кишилер менен жолукту. Азыр Кыргыз Республикасынын баатыры наамын алган маркум Манас Жусуп Мамай менен дагы ушул Кыргызстанда жолугушуп чер жазышты. Жанында Бексултан Жакиев, Кеңеш Жусупов сыяктуу кыргыздын айдыңдары болду. Айтор, бу киши бир чети эгемендик үчүн күрөшкөн инсан, өзү бактылуу экен, Кыргызстанды эгемен учурунда көрүп кетти. Мына ошо аксакал менен эң соңку баарлашуу мүмкүнчүлүгүн алган биздин кесиптешибиз Кыяс Молдакасымовго дагы суроо узаталык. Мына Кыяс, ошондо эми өзүнүн ыймандай сырын айткандай эле болду да, э?
Дал ушул 85 жашка чыккан жылы сентябрь айынын 17-сінде биз Нью-Йорк шаарында Азамат Алтайдын өзүнүн үйүндө бир жарым сааттан ашык маек уюштурду элек. Бул азаттык менен Кыргыз телерадиосунун ошо мезгилдеги ыңгайсыз суроолор программасынын алкагында болгон. Ошондо Азамат Алтайдын ушунчалык мекенчил экендигин, мекенди азыркы сүйлөгөн сөзүндө мекенди ушунчалык сагынганын, мекенге болгон кусасы ушунчалык зор экендигин, анын өзгөчө ошо Кыргызстандын өзүнүн эгемендүүлүгүнө ээ болгонуна өзгөчө кубанычын ошол жарым сааттык маегинде ушунчалык бир жүрөккө жакын сөздөрү менен айтып берген эле да. Азамат Алтай ошондо айтты эле: кыргыздар, силер эгемендүүлүктүн баркына жетпей жатасыңар. Эгемендүүлүктүн эмне экендигин мына мен 55 жыл бою сыртта жүрүп ушул эгемендүүлүктүн баркын билдим. Өз өлкөңүн эгемендүү болбогондон өткөн ушунчалык бир аяныштуу нерсе болбойт экен. Өз өлкөңүн ушундай бир эркин болушун дайыма самайт экенсиң. Ушул эгемендүүлүктү, эркиндикти барктап калгыла. сактап калыла. 7 областка 7 жоорун отургузуп коюп, анан ушул мамлекеттин башында отурган президенттер мамлекетти талап тоновой, мамлекеттин келечеги үчүн таза иштеш керек. Мамлекеттин өнүгүшүнө кам көрүш керек. Мына көрдүңөрбү? Анайынан мамлекеттин келечегине кам көрбөй, коррупциялык ушундай бир үй бүлөлүк коррупциялык аракет үчүн Акаевди кууганыңарбы? Кыргыз эли бул дагы мында дагы баатырдыкты көргөздүңөр, эркиндиктин эмне экендигин көргөздүңөр. Мындан ары дагы ушундай эгемендүүлүктү барктагыла деп ушунчалык бир жакшы сөздөрүн айткан. Азамат Алтайдын ошол сөзүнүн мааниси мына арадан 15 жыл өтсө дагы дагыла анын мааниси бүгүнкү күндөгүдөй кулакка кадимкидей жаңырып турат.
Азамат Алтай жөнүндө ага каршы чыгып айтып аткандардын айрымдарынын жүйөсү баягы сталиндик доордун эски илеви менен эле келе атат да, эмнеге туткунга түшүп калды деп. А туткунга Сталиндин баласы деле түшкөн, туткунга генералдар түшкөн. Анан жөнөкөй жоокерлердин түшө турганы ал бир нерсе болчу. Андан тышкары Женева конвенциясына кол коюп туткундарга жакшы мамиле кылалы деп советтер биримдиги өзүндө милдеттеме албастан туруп ошол туткунга түшкөндөрдүн баардыгын эл душманы деңгээлге түртүп салганда бул өтө адамгерчиликсиз гуманизмге каршы болгон бир чара болгон. Анан ушулардын баардыгын азыр жок дегенде эгемен доордо коммунисттик цензура жок доордо жакшы түшүнүп алыш керек. Анан экинчиден ал дайыма кыргыз эли үчүн, кыргыз мамлекетинин болочогу үчүн жан үрөп жашаган киши. Аны бирөөлөр айтат жана чыккынчы дегендей, эмнеге ал кыргыз элинде эч качан чыккынчылык кылган эмес. Ал эми советтер биримдигине бул мамлекет зулум тоталитардык система экендигин билип ага каршы чыгып сүйлөгөндүгү ал ошол кездеги Кремльге каршы саясаты болгон. Бир эле учурда Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн күрөшкөн инсан да. Ошол эки жагын сөзсүз баамдап айырып алышыбыз керек деп мен дагы баса белгилегим келет. Мына азыр Бүкөнбаев кыштагында Азамат Алтай атында көчө бар. Абдан көп кыргыздын уулдарына Азамат жана Алтай деген ысымдарды берип келишет. Азыр энциклопедияда, окуу китептерде Азамат Алтай жөнүндө кеңири маалыматтар бар. Бирок бизде дагы эле тоталитардык системанын калдыктары мээсинде болгон кээ бир төбөлдөр мындай үстүрт карашы мүмкүн. Бирок дароо айталык, 1995 жылы жогорку сот Азамат Алтайдын эч кандай кылмышы жок экендигин тастыктаган. Ошондон кийин ал сый конок катары бизге келген болчу. Азаттыкка чейин эле таң каласыз, ал ошол Александр Бениксен, Ханс Бензинг сыяктуу мыкты советологдор, түркологдор менен баарлашкан, Түркияда жашап жүргөн Башкыр Ахмет Зеки Велиди тоган менен байланышкан, Мустафа Чокайдын жубайы Чокай ага мындай өзүнүн эскерүүлөрүн даярдаганга жардам бер деп чакырып, ошо өзү Азамат Алтай баш сөз дагы жазган экен да. Мына ушулардын баардыгы демек азаттыкка чейин жана азаттык менен иштегенден кийин дагы жөн болбостон дайыма интеллектуалдык турмушту өткөргөндүгүн көрсөтөт. Сөздү ошо Азамат Алтайдын ишмердигин андан ары унутпай улантып тургандай ошон максат менен куралган эл аралык Азамат Алтай атындагы фонддун башчысы Тойчубек Турганбаев мырзага берсек, бул фонд мындан ары мына 100 жылдыгына байланыштуу жана башка кандай иш чараларды жүргүзмөкчү?
Фонд боюнча кичине бир аз токтолуп кетейин. Эми фонд бул киши каза болгондон кийин 2006 жылы түзүлгөн, ошондон бери ал иштеп келатат. Бул фонддун эң биринчи максаты ушу чет өлкөдө согуш убагында калгандар, ага чейинкилер, жанагы Кыяз аба токтоп кетпеди, ошол эки мурунку ачы мурун баягы басмачылардын убагында кеткен чет өлкөдө калган биздин кыргыз жарандарынын баштарын кошуп, ошолорду изилдеп, ошолордун кийинки тагдырлары кандай болгондугу тууралуу бир кыскача маалыматтарды элибизге жеткирсек деген максат менен коюлган. Анын баары акырын акырындан бир аздан болсо дагы иш жүзүндө ашып келатат. Азыр болсо бул фонддун азыркы убакта эми фонд ошо өзү жашаган жерде Нью-Йоркто жашаган жеринде бир кичине музей кылып ачсакпы дегенбиз. Ал жерде ушу бир кыргыз үйүнө алып барып ошол жактагы кыргыздардын баардыгын башын коштуртуп, ал киши менен жакыныраак тааныштыралы деп көп балдыбызга койгон максаттарыбыз бар. Жана айтылып кетпедиби, Караколго, Жалал абаддагы студенттерге, жакшы-жакшы окуган студенттерге ошо бир өзүнүн атындагы стипендияларды 12-нчи жылга чейин берип келгенбиз. Андан кийин бир себептер менен азырынча токтоп калды. Биздин азыркы максатыбыз ушул азырына жакында Зевтин дагы китептери чыгып атат, ага чейин дагы өмүрбаян менен кыргыз элин, кыргыз журтун ушул кишинин тагдыры жөнүндө деп дагы кичине бир аз өзүнүн оозунан чыккан китеп чыгардык эле. Тестик абанын жардамы менен, Венера Сагындык кызынын жардамдары менен. Анан азыркы ошо максатыбыз дагы көп ушундай бир информацияларды, маалыматтарды элдерге берели деген максат менен жүрөбүз да.
Азамат Алтай атындагы эл аралык фонд ошо Кыргызстандагы басма сөз эркиндиги үчүн, адам укуктары үчүн чоң салым кошкон далай инсандарыбызга өзүнүн медалын дагы тапшырып келе жатат. Ал үчүн дагы фондко биз терең ыраазычылык билдиребиз. Бул иш андан эле улануш керек. Анан Кыяс мырза, бул мына мурас фонду буюрса көп тарамдуу тарыхчылардын башын коштурган, башка изилдөөчү кыргызстанчыларды дагы үндөгөн бир өзгөчө кор эмеспи? Азамат Алтайдын өмүрүн, ишмердигин, мурасын изилдөө үчүн сиз кандай жолдорду сунуш кылат элеңиз?
Азыр мына айрым бир журналистика факультетинен, тарых факультетинен, анан ошол эле Азамат Алтай колдоо көргөзүп жүргөн Каракол, Жалал Абад университетинен ушу Азамат Алтайдын өмүр баянын дагы тереңирээк изилдеп, ушундай бир иш кылсак деген жаштар дагы чыгып атат. Анан ушу Азамат Алтайды жакшы билгендердин баардыгын буюрса ошолорго кайрылып, анан алар аркылуу бир эскерүү, бир жыйнактарды чыгарсак деген дагы мындай бир өзүнчө бир пландарыбыз бар. Азамат Алтай өзү ушу мекенин сүйгөндөй, Азамат Алтайдай бир инсандар чанда эле кездешет да. Же батышта жашап калып, өмүр бою баягы куса болуп жашагангабы, ушу өзүнүн мекенин, өзүнүн топурагын ушунчалык бир өзгөчө көрчү да. Азамат Алтай жана кичине дагы бул жөн эле жыргал турмуштун үстүндө жашап өткөн жок. Азамат Алтай мына 50-нчи жылдарга чейин бул согуш туткунунан кийин Францияда кадимкидей мал багып, ушундай бир жалданып иштеп, жалгыз ити бар экен, итин ээрчитип алып, анан ушу Франциянын айылдарынын көчөлөрүндө кыдырып жүргөн ит жетелеген адам деп аташышкан. Анан ушу кийин ушу бир жол ачылып, бир лотерея алып, ошол лотереядан 1 миллион франк утуп алып, анан ошондо баягы эми мындан аркы жашоомду өзгөртөйүн деп турган Франциянын борборуна такси жалдап алып, бир күн чардап, ошондо да өтө боору керек экен, өзүнүн жакын досуна ушул 1 миллион франктын сен үй бүлөң менен жашап атасың деп туруп 500 000 франкын өзүнүн досуна мындай ыйгарып койгон.
Александр
Бенисин. Анан кийин өзүнүн баягы ушунчалык бир аянычтуу жерлери да бар өмүрүндө. Ошол айылдан кетеринде итин ушунчалык ити менен коштошкон жерлери өтө бир аянычтуу. Ошо итим кантер экен деп. Азамат Алтай кеткенден кийин ити тамак жебей ушундай кыса болгон жөнүндө маалыматтар бар. Анан Азамат Алтайга ошо акыркы соңку маегимде дагы суроо бердим эле. Эми мына мекениңизге кенен жол ачылды. Балким мекениңизге барарыз десем, эми мен мекениме деле барат элем, бирок мен мына өмүрлүк жарым, мына апаңарды мен кантип таштайм ушундай бир оор кыйналып жашап аткан мезгилде? Ал мени өмүр бою жанында жүрбөдүбү? Мен буну ооруп аткан адамды мен таштап кете албайм, ошон үчүн мен бул жакта калууну чечтим деп. Анан кийин 2006-жылы жана майда каза болгондон кийин биз кайрадан июнда 2006-жылы Америкага барганда атайын жана ата бабалары жаткан жердин топурагын алып, Америкага жана топурак өткөрбөйт деп аны бир чамадандын түпкүрүнө бекитип барып, анан Азамат Алтайдын ушу бейитине барып атайын, анын ушу бейитин үстүнө ушул топуракты чачып, мына өзүңүздүн ата бабаңыз жаткан бейиттен топуракты үстүнө салып келдим эле. Ошондо Азамат Алтайдын баягы жубайынын дагы бейитин көрдүм, өзүнүкүн көрдүм. Биздегидей жанагы жалаң мусулмандар жаткан бейит да, биздегидей заң кайтып жанагындай эстеликтерди салбай эле жапжашыл болуп турган ушундай бир аян теп тегиз барды. Анан ушу жердин эле үстүндө жанагындай бир дат баспай турган темирдегек эле ушу аялынын атындагы ар жагында, анан бери жагына өзү жаткан бейитке теп тегиз жерге жапжашыл болуп жүргөн жерге ошо Азамат Алтайдын аты жазылып ошондой коюлуптур да. Ушу өзү каалагандай өзүнүн баягы өмүрлүк жары, жарынын жанына сөөгү коюлду. Анан дайыма Кыргызстанга ушу өмүрүнүн аягына чейин эңсеп келди да. Азамат Алтайдын ошон үчүн тынчтык туура айттың, ошондой өз мекенине болгон ушунчалык мекенчилдиги сүйүүсүн арнаган ушундай бир мыкты кыргыздын мыкты инсанын биз дайыма элге жеткирип турушубуз керек, элге көкөлөтүп өрнөгүн элге айтып турушубуз керек.
Абдан жакшы Тияз. Эми менимче баардык эле архив колубузга түшкөн жок да. Азыркы учурда Азамат Алтайдын өзү турган үйдө анын небереси Гүлнара туруп атат. Биз болочокто аны менен да байланышканга аракет кылабыз. Бирок Азамат Алтай фондунун жетекчиси катары, аксакалдын дагы жыйыны катары сиз айта аласыз да, архивинде дагы калган каткан изилдей турган маалымат көптүр.
Абдан көп. Себеби дегенде ошол бир бөлүгүн архивтеринин бир үчтөн бир эле бөлүгү бул жакка келип түштү. Анын дагы жарымы ушу Бексултан Жакиев агабызда, жарымы эмеде турат. А үйүндө болсо эки бөлүгүндөй дагы архивтери бар. Ушулардын баардыгын биз кийинчерээк ушу талдап карап көрүп, ушу менен дагы бир иштесек деген көп алдыбызда койгон максатыбыз бар. Ал иштеле турган нерсе да иштейбиз.
Жакшы,
анда архив деп калбадыңбы? Анан Азамат Алтайдын ата бабалары жөнүндө дагы ким экендиги жөнүндө мындай учкайыл айтылат да. Азамат Алтайдай билимдүү адамды тарбиялап чыгарган ата бабасы жөнүндө эле жөндүү адам эмес. Ошон үчүн мына Алматыдагы архивден Азамат Алтайдын атасы ким болгон, чоң атасы ким болгон, анын аркысы ким болгон, ошондо кадимкидей документтик материалдарды таап чыкса болот. Анан Азамат Алтай ушу Бүбүсара Бейшеналиеваны ушунчалык бир жактырчу, жакшы көрчү окшойт. Себеби ал дагы баягы дүйнөнү кыдырып, анан дайыма ага суктанып, кээде жолукканга аракет кылып, жолугуп жүрчү эмес беле. Анан бир жолу ушу азаттыкта иштеп жүргөндө бизге тиги кыргыздын белгилүү диктору Шалиман эжекебиз келип калды. Кулматова. Мен неберелүү болдум дейт. Анан неберелүү болдум, ушу Азамат Алтай менин неберемдин атын коюп берсе деп калды. Анан мен дароо эле Азамат Алтайдын үйүнө телефон чалдым. Анан телефон чалсам Азамат Алтай агабыз дароо ал дагы ушундай биздин белгилүү диктор эжекебиз неберелүү болуптур. Сиз ушу небересине ат коюп бербейсизби десем, шарт, ошол жерден ойлонбой туруп эле шарт айтты. Анда кыргызды дүйнөгө тааныткан мыкты кыз болсун, Бүбүсара деп койсун.
Баракелла.
Ушу Бүбүсара деген кызы азыр бүгүнкү күндө 17 чыкты. Ушу Азамат Алтай ушу Кыргызстанда өзү ат коюп берген ушу кызыбыз Бүбүсара Бейшеналиеванын атына Бүбүсара деп коюлуп, азыр мына 17 жашта.
Баракелла. Уруусу жөнүндө да өзү бир аз бир айтып берет. Бирок Кыяздын айтканында өтө жөнү бар. Себеби баягы падышалык доордо шайлоо жана башкага байланыштуу ошо биздин кыргыз айылдары өзгөчө ысык көлдү жакшы эле чагылдырышкан. Ошон үчүн мына Азамат Алтай фондуна дагы бир ирет кайрылмакчыбыз. Ошо бир чети ошо Мюнхендеги жанагы архивдик маалыматтарын, экинчи чети ушу Алматыга чейин барып архивдик маалыматтарды изилдегенге болочокто ушундай архив таануу сапарларына сиздер дагы балким жардам берерсиздер.
Сөзсүз жардам бересиз. Рахмат сизге ушундай жакшы информациялар, маалыматтарды бергендер үчүн. Бул жеке эле эми Азамат Алтайдын эле тагдыры жөнүндө эмес, эми бул чет өлкөдө калган, ошол убакта калган кыргыздарды дагы чагылдырып кеткенге аракет кылабыз да. Рахмат сизге маалыматыңыз үчүн. Бул жакшы кабар болду.
Ушул көркөм дүйнөбүздүн улам жаңы платформасында Азамат Алтай жөнүндө ушундай көркөм, даректүү башка чыгармалар жаратыш керек. Театр өнөрүнүн да өкүлдөрү буга кайрылса, кино өнөрүнөн дагы кайрылышса, ал эми Жефлили менен анын китеби менен байланыштуу атайын сценарий жазышып Азаттыгын алгысында болочокто дагы ушундай иш чаралар улантыла бермекчи. Адатта 100 жылдыгы дегенде ошол күн ошол саат менен эле бүтүп калбайт, бул узак мөөнөттүк бир маданий иш чаралар болот. Бул боюнча менин ишенимде ушу Кыргызстандын башка медиа каражаттары дагы ушу үзөңгүлөш катары биздин жалпы улутубуздун залкар инсаны жөнүндө өздөрүнүн берүүлөрүн даярдайт го деп мен ишенем. Эми Кыяз Мырза, мына жалпы илимий багыт жөнүндө дагы айта кеттиңиз. Азамат Алтайдын жаркын элесин жүрөктө сактап, илимендик идеясын андан ары дагы жогору көтөрүшү үчүн азыркы муун, болочок муун эмне кылышы керек деп ойлойсуз?
Эми азыркы муундун көпчүлүгү Мына мектепти бүткөндөн кийин эле эмне кыласың десе, Кыргызстанды таштап чет өлкөгө кетем дегендер көбөйүп калды. Ал эми ошо Кыргызстанга кеткендерге Азамат Алтайдын эгерде ушул жашоосундагы өрнөктүү учурларды эгерде жеткирсек, алардын көпчүлүгү жок, биз өз мекенибизде эле болсок деп калышы да мүмкүн болчу. Ошо чет өлкөдө жүрүп, өзү дагы айтпадыбы? Чет өлкөдө жүрүп, чет өлкөдө жашап, өз мекенинин ушунчалык бир кадыр баркын билүү такыр башкача. Ошон үчүн Азамат Алтайдын ар бир өмүр жолу, ар бир анын айткан сөздөрү өзүнчө бир изилденип, анын ошолордун баардыгы жаш муундарга көбүрөөк жетиш керек. Жанибек Каз дагы өзү каза болордо өзүнүн мекени деп жүрүп Азамат Алтайдай мекенинен куулган Жанибек Казы өзүнүн уулуна ушундай мурас калтырган экен. Жакынкы учурларда Кыргызстандан орустар кетет, орустар кеткенде кыргыздарга акмак падыша болсо да өз мекениң бар деген экен. Эми оозуна сала берип тиги Акаев жанакы Кыргызстанды жанакындай бир абалга алып келген Акаев президент болуп турган мезгилинде ошол баласы Кыргызстанга келди кийин Матраим деген баласы. Ансы карындай баякы мекенинин кадыр баркын билиш үчүн Азамат Алтайдай мекенин сагынган, эгемендүүлүктүн кадыр баркын ушунчалык бир терең билген ушундай бир инсандардын өрнөктүү өмүрүн ушул жаш муундарга көбүрөөк жеткирсек, бизде мекенчилдик, мамлекетчилдик, анан өз мекенинде таза эмгектенген мына чиновниктерге кичине үлгү болмок. Ошон үчүн ушул багытта дагы көбүрөөк иштеш керек окшойт.
Рахмат. Эми сиз дагы бир эки сөз кошуп коесузбу жыйынтыктоочу?
Эми абдан туура маанилүү ушундай бир жакшы идеялар, жакшы ойлор чыгып атат. Бул үчүн дагы биз мына ушу Венера Сагындык кызы менен дагы буга чейин ушу 100 жылдыкка деп абдан жакшы пландаштыртып, Азаттыктын коллективи менен дагы ушундай кылып сүйлөшүп, жанакы айтылып атпайбы, спектакль боюнча дагы бир эмебиз бар эле, пландарыбыз бар. Бул ушул боюнча токтоп калбайт, бул улана берет. Биз айтылган нерсебизди жазап, иш жүзүндө аткарат болушубуз керек, ашырабыз.
Жалаң жалгыз киши катар изилдебестен бүт доорун казып чыгышыбыз керек. Мисалы үчүн ошол Сатар Алманбетов деген киши болгон экен. Ал Түркстан легионунда болгон экен. Ал да туткунга түшкөн, бирок Азамат Алтайдан айырмасы ал ошо баягы фашисттердин атайын түзгөн легионун жетекчилеринин бири болуп, анан 1943 жылы Манас эпосун чыгарган. Кыргыз тилинде Манас эпосун абдан көп нускада чыгарган экен. Мына демек ушундай мурдагы туткун далай инсандардын ошо өздөрүнүн өкүтү бар, турмуштук чындыгы бар. Балким алар дагы бир кезде ошондой айыл амал менен кыргыздардын жанын сактап калып туруп, анан аларды кайра козголоңго айдап тургандыр. Себеп Югославияда ошондой окуялар болгон. Муну айтып аткан себебим биз ошол доорду жакшылап иликтешибиз керек. Азамат Алтай үчүн эмес, кийинки урпактарыбыз үчүн, өзүбүздүн азыркы замандаш жаш муундар үчүн керек. Мына эгемендик жөн келген эмес, эгемендик бир нече багытта идея менен келген. Анын арасында СССРдан Кыргызстан чыга алат, ал толук укуктуу деген профессор Кубанычбек Нурбеков деген болгон, учурунда ал куугунтук деген ушу сыяктуу инсандар болгон. Азамат Алтайдын үнүн, тымызын атайы кыска толкундан угуп элге жеткирип турган Түгөлбай Сыдыкбек уулу деген биздин патриарх аксакалыбыз болгон, ошолордун өмүрүн, ошолордун байланышын айтыш керек. Азамат Алтай менен жолукканда коркпой эле жолуккан ошо Болот Миңжылкыев, Чыңгыз Айтматов аксакалдар, Жусаев аксакал да ошондой өздөрү батылдык кылышкан экен учурунда, кансыз согуш учурунда эле. Ошолордун баардыгын көтөрүп биз Азамат Алтайдын бейнесин, ишмердигин, доорун мындан ары дагы жакшы таразалаганга аракет кыла бермекчибиз. Биз баарлашуубузду ушуну менен аяктайлык. Бүгүнкү баарлашууга катышып берген Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратына караштуу мурас фондунун жетекчиси, белгилүү тарыхчы жана журналист, бир кезде ушу Азаттык Уналгысынын дагы Бишкек бюросунун жетекчиси болгон Кыяс Молдокасымов, ал эми эл аралык Азамат Алтай фондунан анын жетекчиси Тойчубек Турганбаев катышты. Бүгүнкү баарлашууну алып барган мен Тынчтыкбек Чоротегин болдум. Рахмат. 2-1.
саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбизби, айтор жоопкерчиликти милдет алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпостон кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Шаратов президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кошо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Эже сиңдилер кийим урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошумалардын пайдасы жана зыяны, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алабыз. Студияда бүгүн мени менен туура тамактануу боюнча блогер Каира Абазбекова, биоактивдүү кошумалар боюнча кеңешчи Сүйүмкан Бекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Мисалы, өнүккөн өлкөлөрдө, ошо чоң шаарларда мындай эле колдонгон биоактивдүү кошумаларга Кыргызстанда да суроо талап өсүп келаткан байкап атасыз. Өзгөчө баягы инстаграмга кирип калсак дагы ушу биоактивдүү кошулмаларды БАТ деп кыскача айтып коюшат э, орусча. Ошолорду көп сунуштап, блогерлерди карасак дагы витаминдерди сатып алгыла, көбүрөөк витамин ичкиле, баттардан дагы тамакка кошуп ичип тургула деп дагы кандай десем баягы жарнамалап калышты. Ошонун артынан бизге да бир суроо келип жатат. Биз ошолор бизге эмне сунуштап жатканын, биздин азыр ошол рынокко Кыргызстанга баттардын арасында кайсылары пайдалуу, кайсыларынын пайдасы жок, биздин билимибиз жетеби? Ошол теманы бүгүн талкууга алабыз. Анда эң биринчи эле Кайра, сизге кайрылайын. Сиз ошо туура тамактануу боюнча блогуңуз бар экен. Өзүңүздүн бул темага сиз кандай келдиңиз, кайсы жактан билим аласыз, маалыматты кантип аласыз жана ошол маалыматты кантип аудиторияңызга жеткирип турасыз?
Биринчиден мен балам аллергик болчу. Я понимала, что здесь есть какие-то факторы играют, да, в питании. Я начала изучать эту тему, почему так происходит. И также я добралась до нутрицептиков, что почему-то где-то что-то вот не хватает. Вот такая реакция, организм так реагирует. Я поняла также, что помимо того, что вот пить всякие пилюли, это недостаточно. Обязательно нужно есть правильную еду. И благодаря этому я завела свой небольшой блог, потому что мне хотелось делиться с другими людьми, с такими же мамочками, с такими же людьми, которые мучаются от аллергии сезонной, постоянной. Возможно, мои советы им пригодились и стали полезными.
Үмүт айым, сиз ошо нутрициология тармагына билим алып жатыптырсыз. Нутрициология деген өзү негизинен баягы адамдын тамактануусу дегенди билдирет э, менин түшүндүгүм боюнча. Сиз дагы пикириңиз менен бөлүшүп кетесизби? Жалпы азыр биздин Кыргызстанда бир орточо эле бир адамды алсак, мени же болбосо Айбек байкени, ошол орточо бир кыргызстандыктын күнүмдүк жеп жаткан рационунда баардык бизге керектүү, биздин ден соолукка керектүү, оорубаш үчүн, ден соолугубуз чың болуп жүрүш үчүн болгон керектүү азыктардын баарын биз алып жатабызбы? Деги биз кантип тамактанабыз? Жалпы бир бизге баа берип коюңузчу.
Пайдалуу тамак деле сиңиш үчүн адамдын ички органдары туура иштеш керек да. Эң башталганда ошо шилекейден баштап аягы ошо микробиом деп коет, микроорганизмдер, адамдын ичегисиндеги микроорганизмдер, ошолордун кызматынын жардамы менен ар бир жеген тамагыбыз туура витаминдерге, минералдарга ажырайт да.
Керек болсо баягы ар бир тиштен дагы көз карандышып коеп, тиштен да.
Туура айтасыз. Анткени мисалы үчүн ошо тишти алганда эле тамак жакшы майдаланбай калса, ал ашказанга күч келтирет да. Анан ошондой тамакты тамактанардын алдында туура тандаш керек, анын температурасында караш керек, эртең менен тургандан баштап кыймыл аракет кылыш керек деген ошонун баардыгы бул өтө маанилүү факторлор да. Мисалы үчүн биз тамактанабыз, биз арыктайлы дейбиз э, ушу эч ким деле мындай менин ичимде курт барбы деп сурабайбыз. Мисалы үчүн лямбли деген курт бар, адамдын өтүнүн жолдоруна туруп калат. Анан адамдын өтүнүн суюктугу толук чыкпай калат да. Анан адамдын өтүнүн суюктугу өтүндө кала берет. Баягы өттүн суюктугунун кызматы мындай. Адамдын тамак менен келген жирорастворимые витамины деп коет. Бул А, Д, Е, К деген. Ушул 4 витаминди сиңиргенге, тамактан алганга, бизге жеткизгенге, майдалаганга өттүн суюктугу өтө керек. Ошол эле физиологияны дагы эске алыш керек. Туура тамакты дагы, анан ошол физиологиябызды, кыймыл аракетибизди бардыгын эске алыш керек. Мисалы үчүн, аз кыймылдаган адамдын өтү дагы жакшы иштебей калышы мүмкүн да. Аз кыймылдаган адамдын ичегилери жакшы иштебегендиктен запор болушу мүмкүн да. А бул запор болгондо ич катгандык, бул тамактын калдыктары чыкпай калгандыкты билдирет да. Тамактын калдыктары чыкпай калганда ал өзүнөн уу чыгара баштайт бир канча убакыттан кийинчи. Ал уу адамдын канына барат, мээсине барат, анан боорго нагрузка келтирет, кыйынчылык болот да. Анткени боор билесиздер фильтр деп коет, бул канды тазалайт да. Ошонун баардыгын эске алышыбыз керек да.
Сиз айтып жаткан лембледен курпууба, жер жемиштерди жуубай жегенден, колду жуубагандан келип чыгабы же башка дагы?
Суудан деле болушу мүмкүн. Мүмкүн болсо ошо суу дагы жеген жер жемиштерди да тазалап турушубуз керек да. Анан алдын алыш керек. Баардык нерсени алдын алыш керек. Биз ооруп жыгылып калганда эле больницага барабыз го, баардык нерсени алдын алыш керек да. Туура тамактанууну эске алып кетсек, биз жөнөкөй эле картошканы эске алалы. Баарыбыз нан катары эле жейбиз. Биринчи тамагыбыз нан, экинчи тамагыбыз картошка.
Ооба.
Илгери биздин ата бабалар мындай ысык суук деп тамактанган, эгер мындай угуп калган болсоңор. Бул медицинада да бар. Кислотно-шелочный баланс деп коет да. Анан ошол эле кислотно-шелочный баланс адамдын канында туура болсо, организмде туура болсо, ошондо биз ичип аткан эле ошо сырттан келе турган витамин, минералдар ошондо жакшы иштейт. Эң биринчи ошону эске алышыбыз керек да. Кайсы убакта ошо кислотно-шелочный баланс, ысык суук бузулат? Туура, бул биз туура эмес тамактангандыктан. Мисалы үчүн картошканы эске алалы, бул өтө сууктатып жүрөт организмдичи. Адамдын организми сууктаган кезде организм өзүнө минералдарды чыгарып, баягыны кайра ордуна келтиргенге аракет кылат да, баланс кылгангачы. Анан ошентип биздин организмден магний чыгат, калий чыгат, кальций чыгат, ошонун баары акырындап азая баштайт да, анан биздин бир күнү организмибиз айтат: давай сырттан бирдеке бир, мен жетишпей атам дейт да. Анан биз уже сырттан ала баштайбыз, бирок ошондо деле сырттан алган бир жагын караганда туура. Эгерде сиздин организмиңиз ошону туура иштетип кете алган болсо, анткени биздин организмде бир секундада 1 миллион түрлүү химиялык реакциялар жүрөт да. Ошонун балансы туура болсо, ошол алган витаминиңиз туура жетет. Анан дагы бир айта кетүүчү нерсе, витаминдердин синтетический да түрү болот.
Ооба.
Натуральный түрү болот, мындай таза, анан синтетикалык деген түрү болот, органикалык түрү болот. Синтетикалык витаминдер адамдын организмине кичине нагрузка берип коет. Анткени бул химия да. Адамдын организми фильтрлерден тургандыктан бөйрөк, боор деген сыяктуу организмге сигнал барат. Муну тазалайлы дейт да. Сиңирип алалы дебейт, тазалайлы дейт. Анан ошондо ошол ичкен витаминдериңиздин канча бир бөлүгүн тазалап салат. Бул организмге нагрузка. Ошондуктан витаминдерди, минералдарды тандардын алдында адамдын организмине окшошунан тандаш керек да.
Аны кантип билебиз биз? Же кайсы доктур менен барып кеңешиш керек? Ким менен кеңеш алабыз?
Эми мисалы үчүн магний деле айталы. Магнийдин түрлөрү көп. Магний биздин организмге керек. Магнийдин жардамы менен биздин организмде 400 түрлүү реакция жүрөт да. Мындайча айткандачы, эми ошону тандап атканда дагы азыр интернет деген кенен, бизде ошолорду окушубуз керек да. Интернеттин магнийдин түрлөрү: малат бар, глицинат бар, хелат бар, оксид дегендер бар. Эми ошол ар биринин өзүнүн сиңе турган проценти болот да. Ошону эске алышыбыз керек. Анан дагы мисалы үчүн ашказандын кычкылын да эске алышыбыз керек. Мисалы үчүн адамдардын көбү азыр анемия болуп ооруган адамдардыкы бирөөнө темир жетпейт. Бирөөнө витамини группа В деп коет, ошол жетпейт.
Анемия бизде көбүнчө өзгөчө кош бойлуу айымдардын арасында дагы абдан көп кездешет деп дагы айтышат да.
Ар бир кош бойлуу четко турганда эле анемия деп.
Бул деген баягы гемоглобиндин саны азайып кеткенде да.
Да, дагы көп нерселер бар. Мисалы үчүн темир, ферритин дегендер түшүп кетет да. Ашказандын кычкылы төмөн болсо тамактагы темирди ала албай калат. Биз эмне кылабыз? Тамакты жейбиз, аркасында сууруктап коебуз да. Ашказандын кычкылын төмөндөтүп салабыз да. Разбавленная кислота мындай ошол тамакты жакшы сиңире албай калат. Жакшы ажырабай калган, мисалы үчүн ошол эле эт. Эт жакшы ажыраш үчүн белокторго ажырайт. Ашказандын кычкылы кычкыл болуш керек. Кычкылы. Ошону биз суудан ичип туруп, аркасынан кайра кычкылды төмөндөтүп коебуз. Анан ал баягы эт ажырабай калат да, ал ичке ичегилерге аркылуу жоон ичеге барат. Ошол жакка барганда микроорганизмдер бар аякта. Алар чоң кызмат аткарат биздин организмге. Мисалы үчүн ошол эле бифидобактериялар, бифидобактериялар бизге витамин группа B алып берет тамактан. Алар анан башка дагы микроорганизмдер бар, алар эттин жана калдыктарынан жейт, алар көбөйүп кетет. А бифидобактериялар ошол кезде азайып кетет. Анан бифидобактерия азайгандан кийин витамин группа B жетпей калат. Мына ошондон анемия болот.
Бизде ошентип эле көрсө, улам эле бир дененин ичинде болуп жаткан уул бала, улам бир процесстин артынан эле буга беребиз деп бияктан алып эле, буга жетиштебиз деп бияктан алып эле, улам жетишсиз болуп эле баягы организм өзү кыйналып берет экен да.
Биз туура эмес тамактан алабыз да.
Сөйүп канайым, ошо сиз 11 жылдан бери биоактивдүү кошумалар боюнча кеңешчи болуп, адис болуп иштеп келатыптырсыз. Сиз айтып берсеңиз, ушунча жылдын ичинде сиздин байкашыңыз боюнча биздин тамактануубуз, жалпы ошо Кыргызстанда жашап жүргөн адамдардын кандай баа бере аласыз? Биз кантип тамактанабыз жана эмне үчүн биоактивдүү кошумалар керек деп ойлойсуз?
Мен азыркы учурда ушул биоактивдүү кошумалардын өтө керектигин аябай 11 жылдын ичинде ар бир адам менен сүйлөшүп, ар бир адамга берип отуруп мына анализин чыгардым да, натыйжасы сонун болот. Негизичи бизге организмге витаминдер, микро макро элементтер жетиштүү болсо эле организм өзү күрөшөт экен да, любой ар кандай оору менен. Мен да бул БАДыга 11 жыл мурда ушул кызымдын оорусунан барып калганмын. Өзүмдүн оорум эми внутричерепное давление деп пиротитам, кавинтом менен мен 12 жыл жашадым. Железо дефицитная анемия деп 16 жыл учетто турганмын. Мына ошол ооруларым бара-бара көбөйүп отуруп, кызымда да проблема болду. Көрсө эне аман, бала аман. Аялдын ден соолугу, улуттун ден соолугу деген уран бул эң сонун экен. Именно биз аялдар ден соолугубузду өзү жакшы карап жүрүшүбүз керек экен да. Сак саламат болсо, сак саламат энеден сак саламат бала туулат экен. Ушул витаминдерди ичирип, ичип отуруп биз бир жылда учеттон чыктык, ошол 2009 жылы. Андан кийин мен уже ушул БАДы боюнча эмне жөнүндө экен бул, эмне деген деп окуй баштадым. Адамдын организмине көптөгөн күнүнө 90 элемент керек экен да. Макро микроэлементтер 60, 16 витамин, аминокислот. Мына ошону биз кайсы жактан толуктайбыз? Тамакты чындыгында туура эмес тамактанат экенбиз да. Мына камыр менен этти бирге жебеш керек экен. А бизде негизги эле тамагыбыз беш бармак, манты, самса болуп кетип атпайбы?
Бүт эле камыр менен.
Булардын баардыгы камыр менен туура эмес болуп атат. Ошон үчүн организм өзү иштеп чыгыш үчүн мына кайрайым туура айтып атат, сонун туура тамактануудан башташ керек. Ошол эле Гиппократ медицинанын атасы оорунун канча түрү бар деп сураса, тамактын канча түрү бар деген экен. Ошол тамакты канча түрү көбөйгөндө оорунун түрү ошончо көп экен да.
Сиздер көрүп жаткан азаттыктын эжесиңдилер берүүсү. Мен атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошумалардын таасири, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн мен менен туура тамактануу боюнча блогер Каира Абазбекова, биоактивдүү кошумалар боюнча кеңешчи Сүйүмкан Бекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова. Бишкек шаарынын тургундарынан ушул биоактивдүү кошумаларды колдонуу боюнча дагы сурамжылоо өткөрүп келдик эле, ошону көрүп алалы.
Анда санда ичип калабыз. Ошо анан вроде бы жардам бергендер бар да, жардам берип эле атышат.
Канчалык деңгээлде ушундай БАДтар боюнча адистер бизде жетиштүү?
Бизде жетишсиз деп эле айтам. Жетишсиз эле. Оо, ошо тиги сетевой компаниянын эле БАДтары да, так жетишсиз эле да, БАДы. Жетишсиз эле болуп атпайбы? Азыр деген биз деген эмне качан эле БАДы ичип чоңойдук эле. Бирок өзүбүздүн тиги алма бак, салма бак мындай өзүбүз тоодо жашаган эл болгондон кийин кымыз, сымыз, беш бармак дегендей биздики БАДы ошолор.
Ошол тамактан эле алса болот да?
Ооба да, тамактан эле алса болот. Анан БАДы тоже не помешает. Почему бы нет, да? Чет өлкөдө бүт бар эле БАДы жешет экен. Тоже если вред жок болсо, то конечно можно.
Жок, жок, ага ишенбейм мен. Ишенбейм.
Специалисттер ага обычно специалисттин деле кереги жок. Бул каждый адам өзү колдонуш керек. Бул просто витамины, добавка в организме. Билбейм, бул Европада, например, Европада ар бир жумушка алган жаранды биодобавка колдоносуңбу, колдонбойсуңбу? Значит, колдонгон киши здоровый деген да, менин оюмча ошондой. Организмге эле просто добавка, потому что бизде азыр баардыгы эле биодобавка колдонбой, витаминди эч ким жей бербейт, иче бербейт да убагындачы. Мен оюмча биодобавка жакшы эле колдонуш керек. Ар бир адам колдонгон келсе колдонуш керек.
Ну мен билбейм, безграмотный, наверное, колдонот. Надо читать биодобавки. Вот они в таком возрасте, не в пожилом, так скажем. Возможно, они приносят пользу, но в пожилом оно все, я читала, что они вредны. И у меня очень много друзей, которые вот пользовались биодобавками, и они умерли.
Жакшы жардам берет маган, ошого үчүн алам да.
Биодобавкалардын аптекалардан алып ушундай эле колдоносуң, бирок адистердин ал жөнүндө билбейт экен баары.
Сиз бирөө жарымдан мындай кеп кеңеш аласызбы ошол био эме боюнча?
Боюнча витаминдер. Жок, эч кимден кеп кеңеш албайм, жана ал семейный врачтарыбыз жазып берет го, ошол боюнча эле аптекалардан баары эле алабыз.
Кандан бери колдоносуз?
Кийинчерээк эле колдонду, особенно мага балалуу болгондон бери, балдарга бери, витамин, иммунитет деп элечи, а так ага чейин колдончу элебиз.
Биз көргөндөй эле ушул ой пикирлер да абдан көп э. Кээ бирлер ушу абдан ушунчалык зыян экен, менин тааныштарым каза болуп калды деп атышат. Кээ бирлер болсо тескерисинче бул абдан маанилүү, бул жок жашаса болбойт деп атышат. Интернетке кирсек дагы акыркы убакта ошол баягы биз көргөндө тармактык маркетинг деп коет. Ар бир эле популярдуу аккаунттун же жылдыздын сүрөтүнүн астында эле келиңдер, келгиле келгиле акча табабыз, кимде кирет деп отурат, келгиле деп эле чакырып эле. Анан ошол жака башып алып карасаң эле ар кандай ошондой баягы тармактык бизнестин түрлөрү, момундай бир порошоктор бар, моларды ичсеңер арыктайсыңар, момундай дарыны ичсеңер эртең жакшынакай болуп сулуу болуп ойгоносуңар деген көптөгөн маалымат дагы көбөйүп кетти да. Ошол боюнча мисалы пикириңиздер кандай? Кантип ошол маалыматтын арасынан биз чындап туурасын, чындап так маалыматты тандап алабыз?
Эми өзүм башыман эле өткөн нерсени айтып кетейин. Эми мен бул нутрициологияны эмне себептен окуп баштаганымды, эми азыр күндөн күнгө балдар оорулуу балдардын саны көбөйө баштады. Ошолордун биринде менин балам аутизм менен ооруйт. Анан окуп жүрүп ушул эки аутизмдин оорунун себеби ошо туура тамактанбагандыктан пайда болоруна дагы түшүндүм да. Анан күндөрдүн биринде балаң ооругандан кийин ар кайсы жака барып издейсиң, ар кайсы сетевой маркетингке барасың, ошондой бирөөсүнө кабылып калдым да. Анан баягы дарысынын составын жөн эле детский кальций, балдардын эле кальций, балдардын кальцийи бул аябай жакшы, кальций ушундай керек деди. Анан эми макул деп алып бердим. Баягы балам аябай жаман боло баштады да. Анан күндөн күнгө балам аябай начарлап, акыл эси начарлап, аябай катуу жаман болду. Анан токтоттум, анан бир аз убакыт өттү. Баягыны эмне себептен ушундай болду деген суроо жаралат да. Эртең дагы ушундай жаңылып калбайын. Анан ошону изилдедим. Анын курамында сүт бар эле. Кальций бар эле, бул ушундай адамдын денесине жакшы сиңе турган табигый кальций деп айткандыктан эми жакшы сиңет экен дедим. Бирок ошондо эмнегедир ойлоптурмун да. Мисалы үчүн кальций организмге толук сиңиш үчүн деле витамин D3 керек, витамин D3 жакшы иштешиш үчүн витамин К керек. Анын баарын эске албаптырмын, билимсиздик кылганым да. Анан эми ошо жерде консультанттар деп коет, алар деле бардык эле окубайт, бар деле билими ушундай экенен болбойт, баары бир специалист керек. Бардык жагын жакшы түшүнгөн специалист керек. БАДы берип, БАДы деле специалисттин көзөмөлү менен болуш керек. Билген, грамотный адамдын көзөмөлү менен болуш керек да.
Жары бир сатып алып аткан баягы витаминдин же БАДдын курамын карап, окуп, ошону интернеттен издеп, өзүбүзчө иликтөө жасап турушубуз керекпи улам?
Туура, бардык жагынан карашыбыз керек. Мисалы үчүн мен сүттү айтып өткөн себеби, мен баламда кийин анализ тапшырдык. Метаболизм лактоза деп коет да. Адам ушу төрөлгөндө эле ошол лактозаны ажыратканга, бул сүттөн чыгат, сүттүн сахары деп коет, ошол лактозаны ажыраткан ген туура иштеши керек да. Эми биздики ошол жок экен. Бир зыян келгени ошо сүттөн кальцийдин курамындагы ошо эки зыян келтириптир. Бул бир. Экинчиден кальций D3 витамин жетпейт экен, кийин анализ тапшырып түшүнүп калдым. Анан ошол кальций организмине толук сиңбеген. Кальцийдин да организмде түрү болот. Общий кальций, жалпы кальций болот, ионизированный кальций болот, өтө майда бөлүкчөдөгү кальций болот. Эми ошонун баардыгынын кызматы ар кандай да. Мисалы үчүн тишиң бузулуп атса эле кальций ич деп ушинтип айта беришет. Таптакыр туура нерсе эмес. Кальций туура тиштин кальцийден турат, фосфордон да турат. Анын себеби дагы бир курамы фосфордон да турат. Эми ошол эки эле кальций ордуна жетиш үчүн башка антагонисты синергетики деп коет да. Мисалы үчүн бир минерал менен бир минерал туура сиңет. Мисалы үчүн селен цинк менен жогу жакшы сиңет. А селендин өзүнө лече берсе цинкти чыгарып салат. Же цинктин өзүнө лече берсе селенди чыгарып салат. Ушундай көп.
Биз ошондо аябдан химияны
жакшы түшүнүш керек. А мунун баарын сетевой маркетингде иштеп аткандардын арасында болот чындыгында билимдүүлөр. Баары эле биле бербейт.
Ошондуктан кантип түшүндүрүп атканын дагы абдан тыңшап көз салышыбыз керек экен да, э?
Обязательно диетолог, нутрициологтан дагы бир сыйра консультация алыш керек. Анткени бады зыян болбойт деп айтат, бирок чындыгында жакшы эле зыян болот. Туура эмес ичип алса зыян болот.
Негизи бадыны тандаганда менин организм кайсын өзү профессионалдарга барып, мүмкүн болсо угуп, окуп көрүп алган жакшы.
Мен ушундай фирмалар менен көп кагылышкандыктан алардын курамын окуйм да, анан көп эле консервант деп коет, эми баягы природный бады бузулбаш үчүн кошот да. Ошолордун көбү бензоат, натрийден турат да. Бул өтө зыяндуу. Эң арзан консервант болуп саналгандыктан ошону көп кошушат да. Бензоат, натрий бул мутагенный, адамдын генин бузат. Ошону да сөзсүз түрдө окушуңуздар керек деп сунуштамакмын да.
Демек бул жерде ошо биз жалпысынан ден соолугубуз үчүн кам көрүп жатканда ар бир алып жаткан дары дармек болобу, биоактивдүү кошулма болобу, витамин болобу, сөзсүз ошонун курамын окуп, ден соолукка кандай таасирин тийгизет, кандай башка минералдар менен же болбосо башка витаминдер менен кантип чогуу сиңет, канткенде биздин организмге пайдасы тиет деп дагы өзүбүзчө иликтөө жасап, аны дагы карап окуп, адис менен кеңешкенге мүмкүнчүлүк болбосо дагы балким ошол Кайрайымдын блогуна окшогон жактарга кайрылып, же болбосо Себим ханымга окшогон адистерди издеп таап, ошол менен дагы кеңеш алышыбыз керек экен. Менин көп тааныштарым бар, үйлөрүндө үйлөрүн алсаң толтура баягы кутучалардын түрлөрү турат да. Момунда үй үйүп балдарына да ичиришет, өздөрү да ичишет, мындай иммунитетти көтөрүп атабыз, оорудан алыс болобу депчи. Бул ошол иммунитетке кандай?
Иммунитетке негизи мына тармактык немелерге, бизнестерге келгенде именно сурап алып ичип баягы жакшы немелерин көрүш керек да. Бирок акыры бүтүп калганда келишет көп учурдачы. Уже болду, больница чыгарып койду, аны отказ кылып койду, уже все бүттү дегенде анан кийин изденип барышат да,
барар жер
калбай калганда анан келишет дагы. Уже ал кечигип калган болот, ага витамин эч кандай эч нерсе жардам бербейт, анын уже органдары баары иштен чыгып бүткөн болот. А бул баттын эң жакшы жагы ошол органдарды эгер башынан кичинекейинен жаңы туулган баладан бере турган болсо бул аябай сонун да. Мисалы Японияда туура айтып атат, бул жакта жумушка алганда кайсы компаниянын бадысын ичесин деп тура алат экен. Анткени анын ден соолугу сак саламат, ал ооруп калбайт, эртең бир жылдын ичинде мага больничный бер дебейт. Ошон үчүн организмге анан жекече караш керек. Ар бир организм жекече, өзүнчө, индивидуально.
Кайрайым, биз буга чейин дагы айтып атпайлыкпы, ушул баттар, витаминдер жакшы таасирин тийгизип, жакшы сиңип, пайдалуу болуш үчүн сөзсүз туура тамактаныш керек жана физикалык жактан дагы мындай сергек болуш керек, спортко машыгыш керек деп. Туура тамактануу деп эле жантамир айтып келатабыз. Ушул тууралуу жалпысынан бир айта кетесизби? Эң негизги кандай эрежелер бар туура тамактануунун? Биз айтып атабыз, биз туура эмес тамактанат экен. Кантип тамактанганда биз туура тамактанган адам болобуз?
Основа, это база идет зеленые овощи обязательно, да.
Сөзсүз жашыл түрдөгү, жашыл түстөгү.
Почему зеленые? Потому что зеленые овощи, они способствуют детоксу печени. Во-вторых, как бы мы не должны там выбирать какие-то заморские продукты, да, которые там дорого стоят, у нас не растут из Бразилии.
Ошондой стереотип бар да, бизде туура тамактануу бул өтө кымбат дегенчи.
Нет, нет. Мы должны брать то, что вот в нашем регионе растет, да, допустим, капуста, морковка, там зелень, да, вот зимой в основном это в доступе, летом у нас уже все есть, огурцы, помидоры, да. А почему это важно? Потому что мы, допустим, кыргызы, кочевники, да, и наш вот этот генотип уже заложено это питание, да? Мы должны больше есть мясо, жиры и овощи. Камыр, да, я как бы не буду отрицать, что наши предки не использовали его, но разница в чем? Сейчас очень много генно-модифицированных продуктов, и наш организм, он не успел адаптироваться вот в процессе эволюции под вот эти генно-модифицированные продукты, поэтому сейчас для нас это больше зло, больше вред. Допустим, глютен, пшеница, да, за последние 50 лет она претерпела очень много изменений. Очень сложно найти кукурузу чистую, она тоже вся у нас ГМО на рынке. Плюс наша страна не контролирует вот это все, да.
А второе, вот РПП, правильного питания, как бы всем твердила, не есть жиры, избегать их, да. На самом деле нам жиры нужны. Это для нас строительный материал. Наш мозг состоит из жиров, из холестерина. И без жиров наш организм очень сильно страдает. В первую очередь страдает желчный пузырь. Поэтому очень много сейчас у кого вот это камни или вообще уже вырезали. Нужно есть жиры обязательно.
Кандай түрдөжеш керек? Да чучук.
Чучук, вот как мы привыкли. Курдюк, тон май готовить, на сары май готовить, да. Отказаться лучше от рафинированного масла, потому что пока его выжимали и очищали, там ничего не осталось, никаких полезных веществ.
Бирок ошол убакта чегиндагы билиш керек, туурабы? Мына май керек экен деп ойлойт, күндө 5 мал май жей бербейт.
Если вы будете кушать май и овощи, и мясо, вы никогда не потолстеете, это не будет вам как бы злом, вредом, да? А если вы будете кушать май, камыр, хлеб с углеводами, то это будет бомба.
Ошондо терсти таасир келет экен, да?
Нужно знать, сочетать, какие продукты. Ну и еще одна наша такая плохая, вредная привычка азиатов – пить чай. Мы покушали, мы попьем еще 2-3 кружки чая, мы вообще растянем желудок. Помимо этого, чай – это мощный такой кофеин, да, стимулятор, и он вымывает кальций. То есть это уже у нас как вот наркозависимость.
Без су ичпейста так, без жалом, да, чай ичпейста.
Это су как вот наркотическое.
Вот
это еще одна такая большая вредная привычка.
Она нарбир адамдын ошол эле организмдер ар түрлүү иштейт, да? Мисалы үчүн буга жардам берген буга зыян эле келтириши мүмкүн. Анан жашында эске алыш керек, кыймыл аракетин эске алыш керек, ошонун баардыгын эске алыш керек. Анан жанагындай тез арыктап салат деген кошумчалар булар организмдеги жүрүп аткан реакцияларды бузат чындыгында. Азыр убактылуу бир аз көрсөтсө, мисалы үчүн бир результатты коелу, жыйынтык көрсөтүп аткан болсо, бир канча убакыттан кийин ал зыян жагынан келип чыгат да. Анткени ошол эки эле кыска убакыттын ичинде адамдын организми өзү ошол эки эле абалга келбестен бир кошумча ошол эки кошумча нерсени кошуп баягы реакцияны тездетип койду да. Же болсо ошол жерден бир нерсени токтотуп ингибировать деп коет, анан башка жагына башкача иштетип койду дейли да. Бул жерде организмде аябай катуу өзгөрүү жүрөт.
Ичиндеги табигый процесстер бузулат экен.
Баардыгы өзгөрөт. Өзгөрөт да, анан ал убактылуу жыйынтык алган менен бир канча убакыттан кийин ал таптакыр реакция өзгөрүп онкологияга чейин жетиши мүмкүн да. Анткени адамдын организминде цепочка сыяктуу мындай 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 реакция жүрүш керек да. Ошол эки нарушение болгондуктан адам тез арада физиологиялык кандай десем физиологиялык жактан эмес мындай искусственный жактан алгандыктан ал нарушение берет акыры бир күнү.
Азыр ошондойлорду көп байкап калдым да, же болбосо баягы дары катары мындай кытайдын дарысы экен ичип алсаң таптакыр баягы тамак жегиң келбей калат экен, арыктап каласың дешет, же болбосо порошок деп коет го, баягы коктейль жасап тамактын ордуна ошо коктейлди ичип алгыла, ошонун ичинде баардыгы бар, организмге керектүүнүн баары, эчтеке жебей эле койгула деп коет да. Мисалы ошондору дагы карап отуруп кээде таң каласың да, бул чындап эле баягы ден соолук пайдалуу кылып анан арыктап атабы, же убактылуу эле азыр сиз айткандай баарын токтотуп туруп арыктап атабы, анан кийин кайра абдан терс таасири менен чыгабы деп.
Сөз арыктайм деп туруп ичпеш керек да. Арыкташ үчүн деген бул туура эмес болуп калат. Организмде кайсы бир гормондор бузулган үчүн адам толуп же арыктап кетет. Кээ бирки кишилер келет семириш үчүн ичем деп, анан значит кайсы бир органдарың ферменттер иштебей калган, кайсы бир витаминдер жетпей атат, гормондор бузулган. Азыркы учурда аялдар мисалы төрөгөш үчүн противозатачный ичип атышпайбы, мына ошол көптөгөн гормондорду бузат экен да. Көптөгөн арыктаймын деп эки күндө арыктайсың же эки айда арыктайсың, бул туура эмес. Андай этаптан дагы өтүп көрдүк биз да. Бул деген биздин көбүнчө элибизде билимсиздик экен. Изилдебей эле, сурабай эле барып туруп эле жалкоолук, кыймыл, буга кыймыл дагы кошуш керек.
Мен да бир жолу ошо кызыгып кеттип, баягы Кытайдын бир эмесин мага берген да, могу ичип көрсөң арыктайт экенсиң да, эмең тамак жегиң келбей калат экен деп. Бир күн ичкенден кийин эле оозумдун ичи кургап, башым айланып, жүрөгүм лакылдап, түндө уктай албай кыйналып чыктым да. Анан ушинтип арыктап эле, бул мен азыр ушинтип кыйналып атсам ичимде эмне болуп атат деп аябай коркуп кеттим да. Эмне кандай процесстер жүрүп жатат депчи.
Бизге бир эле Кытайдан эле эмес, ошол эле неме Америкадан дагы келген да. Бирок биз анын лицензиясы барбы, сөзсүз түрдө
закондуу түрдө келдиби, биздин департаменттен текшерүүдөн өтүп туруп киргизилип атабы, биздин саламаттыкты сактоо министрлигинен өттү, ошону сурап туруп ичиш керек да. Барганда дагы алып ичердин алдында суроо бериш керек. Бул кайсы жактан?
Демек, мыйзамсыз жол менен келген болсо, сөзсүз анда. Анда чоң рахмат, келип абдан ошо пайдалуу, кандай десем, маалыматты дагы жакшы берген бир талкуу болду. Мен дагы ишенем, ушуну көргөндөн кийин көпчүлүк биздин көрөрмандар дагы ойлонуп, эмне жеп ичип жаткандарды ойлонуп, балким келечекте ошол туура тамактанууга, биоактивдүү кошулмаларды да пайдаланууда дагы сөзсүз алдын ала бүт баарын текшерип, изилдеп, адистерге кайрылып, андан кийин туура чечим кабыл алат деп. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз биоактивдүү кошулмалардын таасири, биз эмне ичип жатканыбызды билебизби деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен туура тамактануу боюнча блогер Кайра Абазбекова, биоактивдүү кошулмалар боюнча кеңешчи Сүйүмкан Бекташева жана нутрициолог Үмүт Кызайбекова болду. Студияга келип пикир бөлүшүп кеткениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат. Эже сиңдилер кийин угуңуз.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат Базаттын угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерин бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дат басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылганадыр, сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт.
Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусуна ортоктош болдуңуз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен бардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле бардык социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы угуп окуп көрө аласыз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз.